Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчера на Сенница Советот за безбедност разговараше за безбедностната состојба во земјава и регионот поврзана со руската агресија врз Украина. На Сенницата беа присутни редовните членови на Советот, председател на Собранијето Талат Џафери, председател на владата Димитар Ковачевски, министерката за одбрана Славјанка Петровска, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и членовите именувани од председателот Траан Гоцевски, Ненад Марковиќ и Ветон Латифи. На поклана на председател на седницата на Советот присутствува и директорот на Агенцијата за разузнавање, заменик директорот на Агенцијата за национална безбедност и началникот на генерал штабот на армијата. На седницата Линковски се вклучија и амбасадорот на Македонија во НАТО и амбасадорот во Киев, кои информираа за најновите случувања во Украина и за преземените активности во рамки на НАТО. На седницата на Советот за безбедност беа осудени војните действија кои Русија ги презема над Украина, кои веќе донесоа загуби на човечки животи и материјална штета, се вели во сообщението од Советот за безбедност. Членовите на Советот констатираа дека безбедностната состојба во земјата е стабилна, потребно е надлежните институции да продолжат да ги следат состојбите и да изготвуваат можни сценарија согласно разбор на настаните со цел на времено да испување. На седницата беше информирано дека земјава има доволно стокови резерви и енергенци. Надлежните институции беа задолжени секојдневно да ги следат состојбите за да се интервенира доколку има потреба. Во однос на македонските граѓани кои се наоѓаат во Украина, државата ги преземе необходните мерки за нивна безбедна евакуација, како и на вработените во нашата амбасада во Киев. Како НАТО членка, Македонија е во редовна координација со Алијансата и со сојузниците во однос на идните активности кои ќе се преземат од страна на сојузниците. Советот за безбедност упати апел до сите политички чинители за одговорно внесување и воздржување од подпалувачки говор и ширење на дезинформации кои се спротивни на националните интереси на државата, имајќи предвид дека сме земја членка на НАТО. На социјалните мрежи согласи председател Стево Пендаровски. Тој рече, цитирам, изразувам силна осуда за војните действија кои Русија ги презема над Украина, што неизбежно ќе водат кон ненадоместлива загуба на човечки животи и материјална штета. Инвазијата на Украина од страна на Русија е напад на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, сериозна повреда на основните принципи на меѓународното право, удар врз демократскиот поредок и закана за стабилноста на Европа, напиша на својот Facebook председателот Стево Пендаровски. И владата е разгледа и успо информацијата за новиот пакет на рестриктивни мерки на ЕУ во поглед на ситуацијата во Украина, со препорака за придржување на Македонија кон сите одлуки на ЕУ за овој вид на рестриктивни мерки. Во врска со оваа точка, владата го задолжи Министерството за надворешни работи преку постојаната мисија при ЕУ во Брисел да извести дека Македонија се придружува кон новиот пакет на рестриктивни мерки на Советот на ЕУ, заедно со сите претходни одлуки за рестриктивни мерки од 2014-та досега во поглед на ситуацијата во Украина и да ја започне постапката за нивно спроведување. Го осудувам чинот на отворена воена агресија од страна на Русија врз Украина. Војната е најлошиот начин за решавање на недоразбирањата, а агресијата врз Украина е закана и за европскиот и светскиот мир, напиша премиерот Димитар Ковачевски на неговиот Facebook профил. Владата е следи многу внимателно состојбата во Украина. Безбедностната состојба во нашата земја е стабилна и во овој момент не постои директна закана за безбедноста на Македонија, објави Ковачевски. Покрај безбедностната состојба, напиша премиерот Ковачевски, владата одблиску ги следи и промените во светските економски текови кои се дестабилизирани од ново настанатата состојба. Владата, како и досега, ќе делува максимално одговорно и во најдобар интерес на заштита на домашната економија и финансиската состојба на граѓаните, истакна Ковачевски по објавата. Поседницата на Советот за безбедност согласи и председател на парламентот Талат Џафери.
Не е далеку од тука. Украина, колку и да е географски да се чини дека е далеку, не е далеку од причина што последиците се далекосежни и многу значни, значи не само од воен аспект или географски аспект, него особено тоа е од економски аспект, секако ќе има соодветни влијанија и врз регионот и пошироко во светот, значи не е работа која што треба се третира само од контекстот дека географски дали сме блиску или далеку.
Нашиот став е принципијелен и застануваме на страната на Украина, смета вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Тој во гостување на ТВ Канал 5 посочи дека поддржуваме дипломатско решение. Важно е што поскоро се направи формат на разговори кои ќе ја прекинат војната.
Стоиме во солидарност со народот на Украина и подготвени сме да помогнеме во овие тешки моменти толку и така како што може нашата држава. Исто така и донесе одлука да се придружи кон сетот на мерки за санкции кон Русија, кои што ЕУ ги воведе по инвазијата. 100% целосно се усогласивме со заедничката надворешна и безбедностна политика на Европската Унија по овие одлуки. Овие одлуки подразбираат и таргетирани санкции кон 27 правни и физички лица, но исто така и кон поголем број на политичари во Русија, и исто така подразбира замрзнување на нивните сметки, забрана за патување и така натаму.
Министерката за одбрана Славјанка Петровска во изјава за ТВ21 посочи дали е можна дестабилизација на Балканот.
Денес на Советот исто така и ова прашање беше отворено, дискутирано, секоја од институциите во рамките на својата надлежност ги сподели согледувањата и информациите. Констатацијата е дека граѓаните и институциите на државата се безбедни и дека нема опасност од загрозување на нашата безбедност.
Согласи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски, вели дека територијалниот интегритет на Украина мора да се почитува. Цитирам: ме прашуваат за став за руската агресија врз Украина, а партиските глодари на СДСМ и ДУИ дополнително ке речат, сум немал став. Јас и мој став го кажав јасно и в лице. Пред 20 денаш на состанокот со амбасадорот на Руската Федерација во Македонија, територијалниот интегритет на Украина, како и на секоја суверена земја, е константа и мора да се почитува. А сите различни ставови во поглед на актуелните прашања да се решат по дипломатски пат. Жалам што не можам да сторам повеќе, а се би дал да можам да спречам страдање на цивилите и невини човечки жртва, посочи Митковски. Во Киев се уште македонскиот амбасадор Крум Ефремов.
Тензично, непредвидливо и во моментов, како да ви кажа, е воена состојба во Украина. Видете, тоа е отприлика стотина, мапирани се, веќе околу 18 има напуштено. Со сите сме во контакт, сега веќе и транспортниот коридор е малце проблематичен, летови нема. Ми ги апелираме до сите наши граѓани да ги слушат упатствата од локалните власти, да не брзаат со евакуација додека не се даде препорака дека е безбедно и сигурно да се евакуира.
Членовите на Македонско-Бугарската заедничка комисија за историски образовни прашања вчера и денеска во Софија ќе одржат нова средба, прва во година на која според најавите ќе се разговара по забелешките за учебниците по историја, како и за Госе Делчев. На претходната средба, одржана на почетокот на декември 2021-та, која беше 16-та поред, членовите на комисијата, како што соопшти тогаш македонската страна во заедничко тело, не успеаа да ги надминат разликите во пристапот и разбирањето на улогата на историјата и историското образование во современите општества и градењето на добри односи, ослободени од политизирање на историјата. Луантарова писател е сиси дипломат, член на Македонската академија на науките и уметностите, почина на 81 годишна возраст. Објави семејството. Погребот ќе биде утре на градските гробишта Бутел во Скопје од 13 часот. Тарова е родена 14 август 41-та во Поградец, Албанија, а од 43-та семејството се преселило во Струга, во Тетово и од 1945-та во Скопје. По дипломирањето во 67-ма се вработил во Радио Скопје како новинар, а наредната година станал главен и одговорен уредник на емисиите на албански јазик на телевизија Скопје. По дипломски студии учел во Загреб, каде го одбранил магистерскиот труд. На специјалистички студии бил во Париз. Во 1974-та бил избран за асистент на филолошкиот факултет во Скопје на групата Француски јазик и книжевност. Во 1978-та во Загреб ја одбранил докторска дисертација. Во 1979-та бил избран за подпредседател на Републичката комисија за културни врски со странство. Бил прв главен и одговорен уредник на македонското издание на гласникот на УНЕСКО и член на редакцијата на меѓународното списание Балкан Форум.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.